cilvēki ir izjutuši nu, šīs e-komercijas un pirkuma internetā burvību. Mums šī pēdējā pusotra gada laikā ir uzlabojies šis piegādes tīkls. Un mēs varam šīs preces dabūt, ja jo kādreiz pirms diviem gadiem vai arī pirms tā pusotra gada bija viena lieta tā, ka tu vari nopirkt, bet otra lieta ir, lai tev piegādātu, lai šī piegāda būtu ērta un šī piegāda būtu ātra un arī nebūtu dārga. Un ir daudzi veikali un daudzas, teiksim, arī veikalu ķēdes, kuras labi atstrādājuši šos pirkumus internetā un arī šo piegādi, un līdz ar to es domāju, ka cilvēki to izmanto un izmanto.